kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 23 ng Nobyembre. Maraming residente sa Northern Territory wala pa rin kuryente matapos ng pananalasa ng bagyong Fina sa estado. Mga leader ng iba't ibang bansa nagkasundo sa dagdag na pagpupondo sa usapin ng climate change. At sa Pilipinas, Filipino gymnast Carl Edru Yulo, kapatid ng Paris Olympic medalist na si Carlos Yulo, bigod na makakuha ng medalya sa men's individual all-around event ng 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships. Sa mga detalye, maraming residente ang wala pa rin kuryente sa Darwin at mga nakapalibot na lugar habang unti-unting palabas na ng baybay ng Northern Territory ang bagyong Fina. Naramdaman ng mga residente ng Darwin at ng Tiwi Islands ang isang gabi ng mapaminsalang hangin at malakas na ulan habang nanalasa ang Category 3 system. Bahagyang gumuho ang bubong ng ospital sa Darwin bagamat walang nasugatan na kawani o pasyente. Inaasahan naman na makakaapekto pa rin sa estado ang severe tropical cyclone hanggang bukas araw ng Lunes. Sa ginaganap naman na COP30 conference sa Brazil, nagkompromiso ang mga leader ng iba't ibang bansa para sa isang climate deal o kasunduan na magdagdag ng pagpupondo para sa mga mahirap na bansa. Ngunit nabigo ang kasunduan na tugunan ng pagdepende sa mga fossil fuel. Ang kasunduan ay ginawa 2 linggo matapos ang kontrobersyal na negosasyon sa lungsod ng Belém sa Amazon. Sa ibang balita, sa Australia, hiniling sa mga punong guro ng mga paaralan sa buong bansa na makiisa sa paghihigpit at pagbabawal sa social media sa Australia na unang pagkakataon na mangyayari sa mundo. Isang sulat mula kina Federal Minister Jason Clare at Annika Wells ang ipinadala sa mga pinuno ng lahat ng paaralan sa Australia, hinihiling sa kanila na isulong at suportahan ang pagpapatupad ng pagbabawal para sa mga social media user na wala pang edad 16 na magsisimulang ipatupad sa 10 ng Disyembre. Nakatanggap din ang mga paaralan ng kopya ng ginawang pagsusuri ng gobyerno tungkol sa pambubuli. Sinabi ni Education Minister Jason Clare na bagamat hindi ganap na proprotektahan ng social media ban ang mga kabataan, binigyang diin ng kanilang sulat na mahalaga ang mga paaralan sa pagpapatuloy ng talakayan para matigil ang pinsala online. 2 panel naman ang inihayag sa National Maritime Museum ng Australia upang parangalan ang isang bagong grupo ng mga pamilyang migrante. Isa sa mga panel ay nakapokus sa komunidad ng mga Vietnamese upang markahan ang 10th anniversary mula nang matapos ang Vietnam War. Ang naidagdag na 814 na pangalan na mula sa 56 na iba't ibang bansa sa National Monument to Migration na kilala rin bilang Welcome Wall ay nangangahulugan na halos 36,000 na pangalan ang naisama simula nang maitatag ito noong Enero 1999.
Noong taong 2020, isang pangalan ng Filipino-Australian Community Leader na si Violi Calvert sa mga naidagdag sa mga bronze plate na ito sa Welcome Wall.
Sabi ko, wow, gusto kong gawin to one day para yung aking mga magiging apo would know kahit nakaunti lang about me, kahit wala akong accomplishment, wika nga. Kasi ang Welcome Wall is isa sa importanteng parte ng ating Maritime Museum na nagbibigay papuri sa mga nag-migrate dito. Nakasakay nila sila noon sa ship, no? Galing ng England, mga convicts. So yung mga dumating dito na gusto nilang bigyan ng papuri, yung kanilang great-grandfather na dumating, you know, whatever year, mayroon silang inscription doon, you buy a panel. Pero hindi lang yun, it's giving back to the community na, you know, who have given so much sa akin. Yun ang na-feel ko na balang araw gagawin ko to. So nasa panel 83 ako.
Sa balita sa Pilipinas, nabigo ang Filipino gymnast na si Carl Eldrew Yulo na makakuha ng medalya sa Men's Individual All-Around Event sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships na ginaganap sa Pasay City sa Maynila. Sa kompetisyon kahapon Sabado, nakakuha si Yulo ng 78.731 points at nagtapos sa ikawalong pwesto sa kabuang 24 na finalists. Muling sasabak ang nakakabatang kapatid ng Paris Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo nitong araw na Linggo para naman sa floor exercise at sa vault at horizontal bar bukas araw ng Lunes. Noong nagdaang Hunyo, nanalo ng silver medal sa vault ang mas batang Yulo sa ginanap na Asian Junior Championships sa South Korea. At sa lagay ng panahon, parang yung araw ng Linggo sa Perth, may panakanakang ulan na abot sa 22 degrees Celsius. Ganon din sa Melbourne na abot sa 21. Maaraw naman sa Adelaide sa 30. Sa Hobart, bahagyang maulap sa 19. Sa Canberra, medyo ulanin at tumumo ang Kulog at Kidlat 29. Halos ganon din sa Wollongong 26, Sydney 28 at sa Newcastle 29. Sa Brisbane, may panakanakang ulan sa 29. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 33. At sa Darwin, medyo humina ng bagyong Fina. Abot sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Rigulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.